kullarga kimlar yetdi, kimlar yetmadi? Kimlarga mundial nasib etmadi? Bizning oq bo'rilar sizlar sababli orzular orzuligicha qolib ketmadi. Yurtimda mundial havosi bo'lar, fanatlar dardining davosi bo'lar. 26'da okean ortida o'zbekim kuy qo'shi navosi bo'lar. Orzular ushaldi, yechildi tugun. Zo'rlarning qatorida turibmiz bugun. Faqat olg'a bosing, olg'a yigitlar. Maydonda jang qiling muxlislar uchun. Boshda to'pi bilan boramiz endi. Mundial ta'mini ko'ramiz endi. Alloh nasib qilsa, raqib tanlamay, manaman deganlarin yoramiz endi. Darvoza ishonchlik o'tkir qo'lida. Abdulqodir devor raqib yo'lida. Abbos Jaloliddin Shomurodovlar paydo bo'lar raqib o'ngu so'lida. Otabek Otashin porlasin endi. Doston raqiblarni chorlasin endi. O'zbekim futboli, o'zbek futboli kundan kun bo'y cho'zib gullasin endi. Farruh Rustam ishonchli qurg'on, Xo'jakbar kurashdan qaytmas hech qachon. Mundial muborak, bayram muborak. Olg'a O'zbekiston, jon O'zbekiston. Duolar ayladik bo'ldi ijobat. Allohim yetkizdi sog'u salomat. 34 yil kutgan ushbu lahzalar mana bugun nasib etdi nihoyat.
Qoch O'zbekiston kelyapti.
Temuriylar keldi, Boburiylar keldi. Temuriylar keldi, Boburiylar keldi. Vodiyliklar keldi, Voxaliklar keldi. Temuriylar keldi, Boburiylar keldi.
Bugun bizdan baxtliroq inson bo'lmaydi. Bizga bundan yaxshiroq imkon bo'lmaydi. Mundialda bizlarga endi bitta marujna yeb kelish armon bo'lmaydi.